Tri dolaroj el la iama princa kolekto de la familio Hochberg von Ples post pli ol okdek jaroj revenis al la kastelo Książ en Wałbrzych, la sudokcidenta Pollando. Deponis ilin en la kastelo la nepo de la princino Daisy, Bolko von Ples. Ili revenos al la rekonstruataj apartamentoj de la princino. Temas pri la portreto de grafo Bolko von Hochberg kun blanka ŝafundo kaj du pejzaĝoj de Wałbrzych montoj. La kastelo Książ apartenas al la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de la Malsupra Silezio. Ĝia historio radikas en la 13 jarcento, kiam laŭ la iniciato de princo Bolko la Severa kreiĝis la unuaj konstruaĵoj de la fortreso. La castello appartenis al Piast dinastiei princoi gista fino della decquara iercento, cae fine della decquina por mallonge gi farigis proprajo de Vladislavo Jagiellonido. Poste gia possedanto esis la familio Hochberg, dis ciam la castellon en 1941 confiscis germanoi. En la castello de quelca tempo dauras divers etapai restaurigai laboroi.